Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 14. jun, koji prolazi u znaku sljedećih naslova. Bivši radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma Vrhovnom i specijalnom tužilaštvu predali krivične prijave protiv premijera Đukanovića, ministra ekonomije Kavarića i bivšeg ministra financija Žugića. Turska neće promijeniti svoje antiterorističke zakone, čak i ako to znači krah pregovora sa Evropskom unijom. Ubistvo francuskog policajca i njegove partnerke kod Pariza François Hollande nazvao terorističkim činom. Protesti radnika u Francuskoj dostižu vrhuna. Večeras su utakmice Austrija-Mađarska i Portugal-Island. U emisiji se između ostalog bavimo reakcijama na pompeznu izjavu premijera Đukanovića o Crnoj Gori kao Monte Carlu.
Upravo u tome leži što se takve priče mogu pričati javno, a da te nije blam. Upravo zbog toga što ogromna većina građana Crne Gore nikad nije izašla iz ove države, tako da možda može da se nekome proda ta priča.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši radnici kombinata aluminijuma predali su Vrhovnom i specijalnom državnom tužilaštvu krivične prijave protiv premijera Đukanovića, ministra ekonomije Kavarića i bivšeg ministra financija Žugića, zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj. Nekadašnji radnici Kapa, koji su 2013. otišli u penziju, 3 godine se bore za isplatu otpremnina. Vlada je prema zakonu budžetom obezbijedila 5.450.000 eura za isplatu otpremnina za 420 radnika Kapa, ali im, kako prenose podgorički mediji, novac nije isplatila, već je dio njega potrošen. Centar za zaštitu i proučavanje ptica neće učestvovati u radu savjetodavnog odbora za zaštitu ulcinske solane zato što je, kako su istakli, izostao minimum očekivanih rezultata na polju zaštite tog područja. Navodi se da druga neuspješna sezona gniježenja, ako su ptice najbolji indikator stanja životne okoline, ne ide u prilog za deklarativnu posvećenost nadležnih da se solana zaštiti i njome savjesno upravlja. Dvije vijesti iz regiona. Politička kriza u Hrvatskoj približava se svom raspletu. Predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice potvrdilo je aktuelnog ministra financija Zdravka Marića kao kandidata za mandatara, a u četvrtak će se glasati o nepovjerenju premijeru Tihomiru Oreškoviću. Lijekovi na bazi marihuane od danas su dostupni u apotekama u Makedoniji, koja se pridružila grupi od 12 evropskih država koje su odobrile upotrebu takvih proizvoda za teško oboljele. To nije zamjena za medicinsko liječenje, saopštio je ministar zdravlja Nikola Todorov, nakon što je Sobranje u maju usvojilo novi zakon kojim se odobrava prodaja lijekova na bazi marihuane poslije višemjesečne javne rasprave.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska nikada neće promijeniti svoje antiterorističke zakone, čak i ako to znači krah dogovora sa Evropskom unijom u cilju ukidanja viza za građane Turske, poručuje premijer Binali Yildirim. Ankara i Brisel razmatraju mogućnost ukidanja viza za građane Turske još od 2013. a u martu je postignut sporazum koji treba da zaustavi ilegalne imigrante na putu iz Turske u Evropsku uniju. List sa najvećim tiražem u Britaniji Sun podržao je kampanju za izlazak iz Evropske unije. Ovo je naša posljednja šansa da se maknemo od nedemokratske mašine Brisela, objavio je Sun na naslovnoj strani. Sun je u vlasništvu medijskog tajkuna Ruperta Murdocha, posjeća Reuters. Istovremeno najnovije ankete pokazuju da je britanska podrška izlasku iz Evropske unije 46% u odnosu na 39% koji su za ostanak u EU. Najizvjesniji republikanski kandidat za predsjedničke izbore u Americi Donald Trump više neće izdavati akreditacije novinarima Washington Posta, to je na Facebooku obrazložio netačnim izvještavanjem sa njegove kampanje. Washington Post, lista jednim od najvećih tiraža u SAD-u, angažovao je čitav tim novinara da napiše knjigu o Trumpu koja bi trebalo da izađe krajem ove godine. Za danas u Francuskoj najavljeni protesti velikih razmjera povodom predloženog zakona o radu, zbog čega će željeznički i avionski saobraćaj biti poremećen, dok se u Parizu očekuje više od 50.000 demonstranata. Vlada u Parizu prošle nedjelje upozorila je da bi štrajkače mogla silom da vrati na posao, pogotovo imajući u vidu da je Francuska od petka domaćin evropskog prvenstva u fudbalu. Utakmicama u grupi F nastavlja se evropsko prvenstvo u fudbalu. U Bordeaux u 18 sati igraće Austrija i Mađarska, dok će se u 21 sat u Saint-Étienne sastati Portugal i debitant Island.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pošto je Demokratska partija socijalista odustala od sporne tačke da novoformirani odbor za medije može da kontroliše i analizira autonomiju u radu novinara, novinarsku nezavisnost, uključujući i vlasnike nezavisnih medija, Odbor za politički sistem i pravosuđe jednoglasno je usvojio odluku da se formira odbor, čiji će zadatak biti da nadzire istrage u slučajevima ugrožavanja bezbjednosti novinara i medijskih kuća. Akcente sa sjednice nam prenosi Lela Šćepanović.
Samo 4 dana nakon što je glasovima vladajuće DPS na zakonodavnom odboru usvojen prijedlog da se formira novi skupštinski odbor za medije, čiji bi jedan od zadataka bio da analizira stepen autonomije u radu novinara i novinarsku nezavisnost, uključujući i vlasnike medija, DPS je odustala od ovog nauma, pa je danas na sjednici Odbora za politički sistem i pravosuđe u ime predlagača vladajuće Demokratske partije socijalista Marta Šćepanović pojasnila zašto odustaju od ove za opoziciju i javnost sporne tačke 4 u stavu 4.
Koraka koje je izazvalo dilemu i nejasnoću i pogrešno tumačenje, u tom smislu smo podnijeli i amandman koji smo predvidjeli brisanje tačaka 3, 4 i 8 da bi na taj način izostavili ovu nadležnost odbora koja se tiče zaštite novinara u okviru radnog zakonodavstva, već isključivo se skoncentrisali na nadležnosti odbora u skladu sa i nazivom privremenog odbora za nadzorom nad istragama slučaja ugrožavanja bezbjednosti novinara i medijskih kuća. Dakle, da ne bi bilo nikakvih dilema radi postizanja širokog konsenzusa, jer mislimo da je ovo cilj koji treba da postignemo svi i da prije svega mi ovdje u Skupštini jedno drugom ukažemo povjerenje i da na osnovu toga povjerenja se isprovode dalje analize neriješenih slučajeva. Dakle, to je bio razlog zbog kojeg smo podnijeli ovaj amandman.
U ime SDP-a Draginja Vuksanović, koja je u petak na zakonodavnom odboru tražila povlačenje ove sporne tačke, kod kolega iz DPS-a optužena da loše i zlonamjerno tumači ovu tačku, pošto je danas taj prijedlog uvažen, Vuksanović je kazala.
Partija već na zakonodavnom odboru rekla stav moje partije vezano sa ovo, a obzirom da su međuvremenu nastupile promijenjene okolnosti u vidu podnošenja amandmana, samo želim da ukažem radi javnosti da sa naše strane apsolutno nije bilo kakvih dilema, nerazumijevanja ili pogrešnih tumačenja. Ono što smo tvrdili tada, tvrdimo i sada, da je to da u članu 4, u stavu 1, tački 4 nije bilo mjesto i to su kolege naravno imale u vidu, shvatile, dodale su tome i tačku 3 i 8, tako da se mi u tom dijelu sada potpuno slažemo da...
Predsjedavajuća Snežana Jonica u ime SMP-a saopštila je da se do sutra moraju precizirati neke nejasnoće u tekstu odluke o formiranju odbora za medije, a predlagač je to prihvatio. Jonica je uoči rasprave u Skupštini Crne Gore po ovoj tački dnevnog reda objasnila zašto SMP podržava odluku o formiranju posebnog skupštinskog odbora za medije.
Samo oko koje je kao jedna od prvih stavki nadležnosti da u konačnom se analiziraju nerešeni slučaje nasilja sa naglaskom na ubistvu Duška Jovanovića 2004. godine, SMP će u odluku podržati.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Sa rasprave na odboru idemo u plenarnu salu. Rasprava o fondu za manjine u Skupštini bila je prilika da poslanici, između ostalog, rasprave posljednje događaje koji se odnose na kontroverze oko rječnika crnogorskog jezika, ponovo otvore pitanje ko su manjine u Crnoj Gori, te kako se štite manjinski narodi, izvještava Srđan Janković.
Kao i tokom svake prethodne rasprave o izvještaju o radu Fonda za manjine, konstatovani su mnogi problemi u radu te institucije, a to je bila prilika da se poslanici još jednom osvrnu na skorašnje događaje vezane za oštru polemiku zbog rječnika crnogorskog jezika u izdanju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, u kojem se nalaze neprimjerena objašnjenja za termine vezane za manjinske narode. Tako je Milan Knežević iz Demokratskog fronta osudio akt poslanika Albanske nacionalne partije Nika Đeljošaja, koji je u Skupštini uništio stranice rječnika protestujući zbog određenih kvalifikacija u odnosu na albanski narod.
I umjesto vi kao izabrani predsjednik Skupštine da kaznite ovog poslanika zbog demonstracije najstrašnije nacionalističke i šovinističke mržnje, ovdje se potpuno mrtvo more, mirna priča i niko ne želi da otvori raspravu oko onoga što se desilo toga dana.
Reagovao je poslanik Demokratske partije socijalista Ljuić Ljuboš Krelja, koji je podsjetio da to nije prvo cijepanje stranica u crnogorskom parlamentu.
Sada vam je žao i krivo recikliranje grba Crne Gore. A zašto nije se usudili kad je u ovome domu, s one strane živi sjedite malo gore, pocijepan prvi ustav međunarodno priznate suverene države Crne Gore? U dva dijela niko od vas se nije oglasio po tom pitanju.
Od osnivanja Fonda za manjine, čiji je osnovni zadatak da podrži kulturni, duhovni, istorijski integritet manjinskih naroda, te da unapređuje status manjina, ovaj fond prate kontroverze najviše oko trošenja novca. Konstatovano je da fond financira mnoge projekte, ali da nema monitoringa, evaluacije i izvještaja o utrošenom novcu. Pored toga, problem Fonda za manjine je u tome što se u njemu nalazi Srpski nacionalni savjet. Iako Srbi u Crnoj Gori nisu manjina, to je između ostalog bio povod da dio opozicije konstatuje da je cilj rada Fonda asimilacija srpskog naroda u Crnoj Gori. Slušamo raspravu između Budimira Aleksića iz Demokratskog fronta i Halila Dukovića iz Demokratske partije socijalista.
Dakle, manjine, Albanci, Muslimani, Bošnjaci, treba da ostvaruju svoja prava i treba, naravno, a Srbi treba da budu asimilovani i pretvoreni u nacionalne Crnogorce.
Znam da je najveća povika na Fond za manjine bilo zbog toga što je tamo Srpski nacionalni savjet. Pa ko je osnovao Srpski nacionalni savjet? Pa koga on predstavlja? Pa jesu ga Albanci, Crnogorci, Bošnjaci ili neko drugi osnovali?
Budimir Aleksić iz Demokratskog fronta uputio je oštru optužbu na račun Demokratske partije socijalista.
Vi ste član i funkcioner i poslanik Demokratske partije socijalista, nacionalističke i šovinističke organizacije koja sprovodi brutalnu asimilaciju Srba.
Predrag Sekulić je ocijenio da takve optužbe ne mogu stajati, jer Demokratsku partiju socijalista podržavaju sve nacionalne zajednice u Crnoj Gori.
Dozvolite da ste tokom vaših protesta, imali smo prilike da čujemo nizu uvreda na civičkoj osnovi, nacionalnoj osnovi, čak i kolegama koji sede u ovom parlamentu. Znači, vi nemate pravo na takav način da se obraćate Demokratskoj partiji socijalista i ako imate to pravo, to samo govori o vašim slabostima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Temom smo i dalje u parlamentu. Umjesto da se skupštinski odbor pozabavi navodima poslanika Mladena Bojanića o navodnoj ponovnoj zloupotrebi državnih resursa, Bojanić bi uskoro zbog tih tvrdnji mogao biti pod lupom Agencije za sprječavanje korupcije. O čemu je riječ, čućemo od Petra Komnenića.
Nakon što je juče odbijen predlog poslanika Mladena Bojanića, se obavi kontrolno saslušanje u vezi sa njegovim dokumentovanim navodima da su socijaldemokrate ministra saobraćaja Ivana Brajovića zloupotrebljavale državne resurse. Priča je krenula u kontrasmjeru inicijativom Pozitivne Crne Gore koja od Agencije za sprječavanje korupcije zatražila da provjeri da li je Bojanić navodno lansiranjem ovih optužbi pokušao da ucijeni poslanika SD-a da ne glasa za nedavno izabranog predsjednika Skupštine i lidera Pozitivne Darka Pajovića. Poslanik Pozitivne Goran Tuponja ovako obrazlaže tu inicijativu.
Imamo i u zvaničnom saopštenju socijaldemokrata tvrdnju da je poslanik Bojanić pokušao da ucijeni, kako oni kažu, na jednog od najistaknutih funkcionera socijaldemokrata, ponudivši mu da socijaldemokrate odostanu od podrške poslaniku Pajoviću za predsjednika parlamenta, a da on za uzvrat odustane od prezentiranja nekih navodnih dokaza koje on posjeduje. Tako da tome vidimo potrebu da se ispita da li je poslanik Bojanić pokušao da utiče na slobodnu volju poslanika socijaldemokrata i zapravo time prekršio, povrijedio Ustav.
Samostalni poslanik Mladen Bojanić je nedavno prezentovao papire i račune koji, kako tvrdi, dokazuju da su socijaldemokrate na čelu sa ministrom saobraćaja Ivanom Brajovićem platile stranačku konvenciju u podgoričkom hotelu Ramada sa računa Direkcije za željeznice Crne Gore, koja je u Brajovićevom resoru. Bojanić je te papire proslijedio tužilaštvu, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji za sprječavanje korupcije, dok su socijaldemokrate njegove navode odbacile kao neosnovane i maliciozne. Na pitanje zašto nisu podržali inicijativu Bojanića za kontrolno saslušanje Ivana Brajovića i šefa Direkcije za željeznice, ukoliko su željeli da dođu do istine, nego su napustili sjednicu odbora na kojoj je taj prijedlog odbačen, zahvaljujući stavu DPS-a i socijaldemokrata, poslanik Pozitivne Goran Tuponja za Naš radio kaže:
apsolutno je transparentnost svih procesa potrebna, nema, ne vidim nijedan razlog da bi se bilo što krilo. Da li je to sada na ovaj način potrebno uvlačiti u rad skupštinskog odbora ili ne, to je već drugo pitanje. Mislim da se tu više radi o politikanstvu i sopstvenoj promociji.
Poslanik Mladen Bojanić sa druge strane nema dilemu da se Pozitivna, kako tvrdi, pridružila socijaldemokratama u zataškavanju dokumentovanog slučaja zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe. Komentarišući najnoviju inicijativu Pozitivne, Bojanić kaže:
suočeni sa nepobitnim dokazima o zloupotrebi državnih resursa u partijske svrhe od strane odgovornih lica Ministarstva saobraćaja, Direkcije za željeznicu i socijaldemokrata, Pozitivna, evo sada pridružujući socijaldemokratama, pokušava da skrene pažnju sa krivičnih djela na onoga koje je prijavio ta djela nadležnim organima i naravno time pokušajući da me nekim stupidnim izjavama i konstatacijama diskredituje. Imali su priliku juče i jedni i drugi, dakle na Odboru za ekonomiju, budžet i financije, prilikom podnošenja moje inicijative o kontrolnom saslušanju, da glasaju za to i da time, da kažem, otvorimo to sve za javnost i da direktno pred kamerama, ako imaju nešto, diskredituju mene, naravno da su to izbjegli i predstavnik SD-a i predstavnik Pozitivne, nego su ovako, da kažem, ovakvim nebuloznim izjavama pokušali da skrenu pažnju. Tako što se tiče samih tih optužbi, trajaće, kako bi rekao jedan naš poznati advokat, koliko i mački muž.
Bojanić dodaje da mu nije padalo na pamet da sabotira izbor Pajovića, zbog koga je i napustio tu stranku sa kojom je ušao u parlament. Naprotiv, on tvrdi da je priželjkivao njegov izbor za predsjednika Skupštine.
Možda pogleda sad skupštinski i da se uvjeri da sam tokom izlaganja plenumu prilikom izbora Pajovića jasno rekao da se radujem tom predlogu, jer je time politička korupcija u parlamentu dobilo lice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Premijer Milo Đukanović izjavom da kao turistička destinacija Crna Gora stoji rame uz rame sa Monte Carlom podigao je veliku prašinu na društvenim mrežama, ali i u ukupnoj javnosti. U zemlji gdje se već decenijama teško živi, poređenje sa najbogatijom državom svijeta, čiji građani čak ne moraju ni porez da plaćaju, izazvala je različite reakcije. Slušamo Esada Krcića.
Izjava premijera Mila Đukanovića, kojom je crnogorski turizam stavio u istu ravan sa turizmom Monte Carlo, izazvala je veliku pažnju domaće javnosti. Tome su doprinijeli problematični aspekti takve ocjene, jer je i ekonomski i turistički mnogo razvijenijim zemljama nemoguće da se porede sa malom mediteranskom kneževinom, koja sa samo 37.000 stanovnika ostvaruje bruto domaći proizvod od preko 6 milijardi dolara. U Đukanovićevoj izjavi je problematičan i temporalni aspekt, jer prvo u sadašnjem vremenu tvrdi da je Crna Gora kao turistička destinacija rame uz rame sa Monte Carlom, da bi već u sljedećoj rečenici prešao u buduće vrijeme i počeo da nabraja šta će sve biti i šta bi sve moglo da bude.
Danas mi ne pričamo o Crnoj Gori kao prosječnoj destinaciji, nego destinaciji koja može ostane uz rame Monte Carlo ili Saint-Tropez. Ja znam da mnogi ljudi u to ne vjeruju, u toliko gore po njih, jer danas Porto Montenegro je već na tom nivou. Porto Novi će biti na tom nivou. I jedan po jedan, znači potrebno nam je samo kritična masa tih projekata. 4, 5, 6, ja vam tvrdim, tada će svi vjerovati.
U stvarnosti, osim Tivatske marine za mega jahte Porto Montenegro, kojom bi se nesporno podičila svaka turistička destinacija, crnogorski turizam raspolaže sa hotelima sa 5 zvjezdica koji se mogu izbrojati na prste jedne ruke, generalno slabim hotelskim i kadrovskim kapacitetima, lošim saobraćajnicama, mnogo posla predstoji na poboljšanju elementarne čistoće, a veliki prirodni potencijal se decenijama uništava urbanističkim haosom i divljom gradnjom. Sa druge strane, Monte Carlo, glavni grad Kneževine Monako, je uporište turizma ove najbogatije zemlje na svijetu. Kao utočište milijardera i svjetskih celebritija je mamac za milione turista koji, iako ne bez novca, ne mogu da priušte ni noćenje u ovom gradu. Provedu dan tokom kog obiđu Prinčevu palatu, gdje je karta 6 eura, u Okeanografski muzej uđu sa ulaznicom od 11 eura i nakon toga odu u jedan od raskošnih kazina, gdje na stolu za rulet ili bakaru ostave simboličnih 2 eura i tako osjete miris bogatstva. Crna Gora ne treba da imitira Monte Carlo, kaže dekan Fakulteta za biznis i turizam u Budvi Rade Ratković, koji se osvrće na drugu čuvenu turističku destinaciju Saint-Tropez, koju je Đukanović također pomenuo.
Sigurno je za poštovanje ono što je Saint-Tropez napravio. Oni se predstavljaju kao naše selo Saint-Tropez. Oni se hvale što tamo nijedna nova zgrada nema, što je plaža netaknuta kao što je bila 32. godine i što imaju recimo 4.500 stanovnika svega, a imaju oko 6 miliona noćenja.
Autorska prava na komparaciju Crna Gora kao Monako ipak ne pripadaju premijeru Milu Đukanoviću. Nju je prvi lansirao predsjednički kandidat s početka 90-ih Boro Miranović, koji ipak nije uspio u naumu da postane predsjednik Crne Gore.
Ja sigurno znam kako da Crna Gora postane Monako.
Miranovića su se prvi sjetili Đukanovićevi dojučerašnji koalicioni partneri. Portparol Socijaldemokratske partije Mirko Stanić je reagovao na premijerovu tvrdnju da je crnogorski turizam barabar sa Monte Carlom.
Četvrt vijeka poslije kralja Bora Miranovića i čuvenog izbornog slogana "Mi znamo kako, Crna Gora ka Monako" i naš premijer kreće istu tu komičnu kampanju. Još je teže kad takvu rečenicu izgovorite u Kercegnojem, koji konstantno propada u protekli 25 godina i koji od grada Nobelovaca, umjetnika i naučnika postao grad uništenog turizma i još tu ništa nije privred. Ko ne vjeruje nama, nek pita 1000 radnika nekadašnjih proborca, HCP, Boka, Mješovitog, Vino Promet. Šminkanjem babe ona neće postati djevojka, a kad stavite previše šminke, to djelo je skarada.
Da li se između turističkih destinacija Crne Gore i Monte Carla može staviti znak jednakosti, pitali smo i građane Podgorice.
Pa idemo ka tome.
A da li sada može?
Mislim da ako se nastavi tu malo više sa tom disciplinom dolje u Primorju, dobro, putevi kad se slože i sve to, bit će dobro.
A to je samo pusta želja. Tu treba jedno 100 godina da se mi uporedimo. Tu, ja mislim da to mnogo rada, mnogo treba tu turističkih hotela, ponuda, dobrih puteva. To je glavno i osnovno. Crna Gora ima perspektivu, nije da nema, ali treba raditi na tome.
To može da priča samo neko ko smatra da je ovaj narod neznaven, neuk, neinformisan. Upravo u tome leži što se takve priče mogu pričati javno, a da te nije blam. Upravo zbog toga što ogromna većina građana Crne Gore nikad nije izašla iz ove države, tako da možda može da se nekome proda ta priča upravo zbog te neinformisanosti. A što se tiče faktičkog stanja, naravno da ne može svako ko ili zna činjenice vezane za Monte Carlo, za Monako i za Crnu Goru, znaju da su te brojke potpuno neuporedive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru do kraja. Se bavimo regionom i svijetom. U Vanjsko-trgovinskoj komori u Sarajevu održan je poslovni sastanak privrednika iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Iako je saradnja dvije zemlje na zadovoljavajućem nivou, mogla bi dodatno da se unaprijedi ukoliko bi se poboljšala putna infrastruktura između glavnih gradova dviju zemalja. Iz Sarajeva izvještava Ivan Katović.
Obim trgovinske razmjene između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u protekloj godini iznosio je preko 180 milijuna eura. Dvije zemlje najviše surađuju u oblasti turizma, poljoprivrede i informacijskih tehnologija. Bruno Bojić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, naglašava kako je loša cestovna i željeznička infrastruktura ograničavajući faktor za bolji poslovni ambijent dvije zemlje.
Ovom prigodom evo i apeliram na naše predstavnike Ministarstva prometa i komunikacija da upravo daju prioritete izgradnji infrastrukture kako bi naša vanjsko-trgovinska razmjena bila mnogo, mnogo veća i bi oslikavala istinsku želju i jednog i drugog naroda, odnosno i Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Ovo nije prvi put da se susreću delegacije privrednika dvije zemlje i raniji susreti doprinijeli su unapređenju ekonomske suradnje dva susjeda. Velimir Mišković, predsjednik Privredne komore Crne Gore.
Bosna i Hercegovina je nama treći partner u spoljno-trgovinskoj razmjeni, ali svakako tu može da bude mnogo, mnogo više. Crna Gora ima deficit u robnoj razmjeni sa Bosnom i Hercegovinom. Također, turističke posjete iz Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori su iz godine u godinu sve veće.
Privrednici iz Bosne i Hercegovine ističu kako rado posluju na crnogorskom tržištu, prije svega zbog stabilne valute. Značajan prostor za poslovnu suradnju između Bosne i Hercegovine i Crne Gore postoji i u oblasti vodoprivrede i građevinarstva. Istaknuto je tokom susreta delegacija privrednika dvije zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ubistvo francuskog policajca i njegove partnerke kod Pariza očigledan je teroristički čin, izjavio je predsjednik François Hollande. Militantna grupa Islamska država preuzela je odgovornost za jučerašnji zločin. Više Mirjana Rakela.
U Francuskoj su na snazi izvanredne mjere sigurnosti od terorističkih napada u novembru prošle godine, kada je ubijeno 130 ljudi, a sinoćnje ubojstvo dodatno je uzbunilo javnost, iako su mjere sigurnosti postrožene zbog Evropskog nogometnog prvenstva koje je u toku. Predsjednik François Hollande upozorio je da se Francuska, ali i druge zemlje suočavaju sa terorističkim prijetnjama širokih razmjera.
Žrtva je policijski zapovjednik. Njegova partnerka je državna službenica u Ministarstvu unutrašnjih poslova. To je nedvosmisleno bio čin terorizma i počinilac ga je želao prikazati takvim, a to je potvrdila i organizacija koja je obećao vernost.
Nakon hitnog sastanka kabineta ministar unutarnjih poslova Bernard Cezanev također je ponovio da se radilo o terorističkom napadu.
Vlada je posljednjih mjeseci mobilizirala jake snage, jer radi se o prijetnjama visokog rizika. Te prijetnje prisutne su u Francuskoj, cijeloj Europi i na zapadu. Svjedočili smo napadu u Sjedinjenim Državama. Zbog prijetnje sigurnosti građanima Francuske uhapšeno je više od 100 pojedinaca od početka 2016.
Sjedinjene Američke Države drugi dan nakon najmasovnijeg ubistva u svojoj istoriji u znaku suprotstavljenosti najvjerovatnijih predsjedničkih kandidata republikanaca i demokrata Donalda Trumpa i Hillary Clinton. Sa detaljima Branka Trivić.
Omar Martin, koji je u Orlandu u napadu u noćnom gej klubu ubio 50 ljudi, nazvao je pre zločina policiju i zakleo se na vernost Islamskoj državi, potvrdio je američki federalni istražni biro. Direktor FBI-a James Comey izrazio je snažno uverenje da je počinilac napada na gej klubu u Orlandu Omar Martin radikalizovan, barem delimično, putem informacija koje je našao na internetu i da su ga verovatno inspirisale strane terorizma. Terorističke organizacije. Vodeći pretendent na republikansku nominaciju za predsjedničkog kandidata na izborima u Sjedinjenim Državama, Donald Trump, poručio je da će obustaviti imigraciju iz zemalja sa dokazanom istorijom terorizma protiv Sjedinjenih Država ili njihovih saveznika.
Kad budem izabran, suspendovat ću imigraciju iz delova sveta i zemalja sa dokazanom istorijom terorizma protiv Sjedinjenih Država, Europe i njihovih saveznika dok u potpunosti ne obustavimo takve pretnje.
A najizgledniji kandidat demokratske stranke za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama, Hillary Clinton, pozvala je posle pogubnog napada u Orlandu na pojačane napore u borbi protiv Islamske države. Čak i ako smo sigurni da će naši bezbednosni zvaničnici imati alate potrebne da spreče terorističke napade, neophodno je zaustaviti teroriste da dođu do alata koji su im potrebni za obavljanje tih napada. To se posebno odnosi na oružje koje su upotrebili u Orlandu i San Bernardino. Ako vas FBI nadgleda zbog sumnje da imate veze sa teroristima, ne možete imati pravo da tek tako odete i kupite pištolj, a da vam niko ne postavi nikakvo pitanje. I dok Islamska država gubi tle u Iraku i Siriji, nastojeći da izvrši više napada i ojača svoje pozicije gde god bude mogla, od Afganistana do Libije i Europe. Ta pretnja metastazira, to smo videli u Parizu, to smo videli u Briselu. Treća oblast koja zahteva pažnju jeste jeste sprečavanje radikalizacije i borba protiv Islamske države i drugih međunarodnih terorističkih mreža koje regrutuju članove u Sjedinjenim državama i Evropi. Za početak, odavno je kucnuo čas da Saudijska Arabija, Katar, Kuvajt i druge zemlje spreče svoje građane da finansiraju ekstremističke organizacije.
Posljednja vijest stiže sa evropskog šampionata u fudbalu u Francuskoj. Evropska fudbalska asocijacija uslovno je diskvalifikovala Rusiju do kraja šampionata. U slučaju ponavljanja nereda i nemira, ruski tim biće isključen iz šampionata Evrope, saopštila je UEFA. UEFA je kaznila fudbalski savez Rusije sa 150.000 eura zbog nereda i nasilja ruskih navijača na utakmici Rusija-Engleska. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitri Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme o 13 sati i 30 minuta.